Xifaniso xa makume nharhu nkaye. Ku va na mihandzu. Hi langutela mihandzu eka misinya ya mihandzu. Bibele yi ri, loko rhavi ri nga ri na mihandzu, ri ta feniwa ri lahleriwa endilweni. Yesu na yena u langutele mihandzu eka vakreste. Moya wo kwetsima wu tirha ku tisa, ku tsaka, ku lulama, ku pfuna, ntiyiso, na vukwetsimi eka vutomi bya wena. Munhu loyi a pfumelaka eka Yesu u ta hanya vutomi byo antswa ku tlula a nga se va mukreste.